πάμε σε έναν άλλο νησιώτη. Μάλιστα το είπαμε ότι είναι συντοπίτης του δικού μας εδώ, του φίλου πολύ καλού και συναδέλφου, του Χρήστου Παγώνη. Ο κύριος Νίκος Σιρμαλένιος είναι βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ και υποψήφιος βέβαια και πάλι με το ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές που έρχονται 21 Μαΐου, Κυριακή κοντή γιορτή όπως λέμε. Κύριε Σιρμαλένια, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε από αυτό με το οποίο τελειώσαμε την εκπομπή, την συζήτησή μας με τον κύριο Υψηλάντη, για το θέμα της νησιωτικότητας, γιατί είναι πολύ, πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό και έχει πάρα πολλές διαστάσεις κιόλας. Μία από τις διαστάσεις αυτές εσείς στη Μήλο την έχετε ζήσει και από κοντά είναι το γεγονός ότι οι γιατροί μας, οι εκπαιδευτικοί μας και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι που τοποθετούνται στα νησιά έχουν πλέον σοβαρό ζήτημα με τη στέγη. Πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα με τη στέγη. Ένα άλλο ζήτημα επίσης πολύ σοβαρό είναι το θέμα της παροχής υπηρεσιών υγείας. Εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και μάλιστα είδαμε ότι στις παραμεθόρες περιοχές πολλοί συμπολίτες μας αναγκάζονται να ταξιδέψουν στην απέναντι όχθη στην πλευρά της Τουρκίας για να τους παραχθούν υπηρεσίες υγείας. Και βεβαίως έχουμε και το θέμα της πρόσβασης σε πολλά από τα νησιά. Ο κύριος Υψηλάντης υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλά δρομολόγια που πλέον δίνουν τη δυνατότητα στους Έλληνες να ταξιδέψουν και στους ντόπιους βεβαίως, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα με το μονοπωλιακό πολλές φορές καθεστώς που έχει να κάνει με τις μεταφορές στο Αιγαίο, που έχει αυξήσει πάρα πολύ τις τιμές και μάλιστα βλέπουμε και το εξής παράδοξο. Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, αλλά μειώσεις στα εισιτήρια τακτοπλοϊκά για το καλοκαίρι δεν έχουμε δει. Σας τα βάλω όλα μαζί για να δώσετε μια συνολική απάντηση.
Κύριε Αγγελόπουλε, πραγματικά θέσατε όλα τα ζητήματα της νησιωτικότητας. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι η νησιωτικότητα διαπερνά όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στα νησιά μας. Και βεβαίως θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι το εμβληματικό μέτρο που πήρε ο αείπνευστος Νεκτάριος Σαντορινιός, το μεταφορικό ισοδύναμο, το οποίο ήταν ένα μέτρο που μειώνει τις διαφορές αντιμετώπισης σε ό,τι αφορά τις μεταφορές μεταξύ πολιτών των νησιών και της υπηρετικής Ελλάδας. Αυτό το εμβληματικό μέτρο που ισχύει εν μέρη, το λέω εν μέρη γιατί δεν επεκτάθηκε όπως είχαμε εμείς προδιαγράψει, για τους πολίτες, για τα φυσικά πρόσωπα αλλά και για τις επιχειρήσεις, αυτό το απαξίωσε η Νέα Δημοκρατία καθυστερώντας τις οφειλές προς τους ανθρώπους που το δικαιούνται ακόμα και ένα χρόνο. Με αποτέλεσμα το μέτρο αυτό να μην το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους πλέον οι πολίτες και να λένε ότι κάπου το ξεχάσαμε, ότι περιμέναμε να μπουν στους λογαριασμούς μας τα ποσά εκείνα τα οποία έπρεπε να μπουν. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα ζητήματα τα οποία αποτελούν και είναι και στοιχείο των 11 αξώνων που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας μπροστά στις εκλογές είναι η επαναφορά του μεταφορικού ισοδύναμου, η ενίσχυση και η επέκτασή του. Δεν θα πω περαιτέρω, αυτό το είχαμε βάλει και πιλωτικά για τα καύσιμα σε 39 μικρά νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων, έμεινε εκεί, δεν προχώρησε. Λοιπόν, και επίσης σημειώθηκαν οι ωφελούμενοι, γιατί ενώ πήγαινε ο κάθε πολίτης στο πρατήριο και δικαιούται αυτή την έκπτωση, τώρα μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν. Τώρα, τα άλλα ζητήματα που βάλατε είναι ζητήματα δεκαετιών, τα οποία τα φέρνουμε και τα επαναφέρουμε, εκτός από το θέμα της κατοικίας που έχει οξυνθεί πάρα πολύ τα τελευταία 4-5 χρόνια, και όχι μόνο στα πολύ ανεπτυγμένα νησιά, εννοώ τις κατοικίες για τους δημόσιους υπαλλήλους αλλά και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους που κατεβαίνουν να δουλέψουν τα καλοκαίρια στα νησιά. Λοιπόν, εκτός από αυτό το θέμα, το οποίο πέραν των τουριστικών περιοχών που είναι σε πολύ ανεπτυγμένα όπως Σαντορίνη, Μύκονος κλπ, μέχρι και στην Αμοργό συναντάμε το ζήτημα της έλλειψης κατοικίας για αυτούς τους ανθρώπους. Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να γίνει μια συνεργασία μεταξύ κεντρικής κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης, να καθοριστούν οι εκτάσεις, οι δημόσιες και οι δημοτικές, όπου εκεί θα μπουν σε ένα πρόγραμμα, εγώ θα έλεγα, εφόσον υπάρχει το Ταμείο Ανάκαμψης, με τον αναπροσανατολισμό των πόρων να χρηματοδοτηθούν κατοικίες, να χτιστούν κατοικίες, οι οποίες θα ικανοποιήσουν σε σημαντικό βαθμό το θέμα αυτό. Και βεβαίως να ελεγχθεί
κάτι,
και
σαν τα σπίτια, κάτι σαν τα σπίτια των αξιωματικών του στρατού, έτσι,
ακριβώς,
που υπάρχουν σώα σε πολλά νησιά, στην παραμεθόρια περιοχή που υπάρχουν και μονάδες στρατιωτικές.
Ακριβώς. Και βεβαίως να ελεγχθεί και το Airbnb, όπως έχουμε εξαγγείλει, με απαγόρευση από τις ανώνυμες εταιρείες και με δυνατότητα στα φυσικά πρόσωπα μέχρι 3 ακίνητα να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει με αυτή τη λογική του Airbnb. Εν πάση περιπτώσει, τα άλλα ζητήματα, υγεία, μεταφορές, το έλλειμμα και η συνεχής συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα, που είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Η έλλειψη χωροταξικού πολεοδομικού σχεδιασμού και η έλλειψη της θεσμοθέτησης της φέρουσας ικανότητας. Αυτά όλα δημιουργούν η υποστελέχωση όλων των δημόσιων υπηρεσιών, από τους δήμους και την περιφέρεια μέχρι οι δημόσιες δομές υγείας και παιδείας. Και μην κοιτάτε τώρα που διορίστηκαν καθηγητές μόνιμοι, επειδή είχε αποφασίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ πριν φύγει το 2019, το Μάιο ψηφίσαμε για διορισμούς 4.500 συν 4.500 τα επόμενα χρόνια, και αυτοί έχουν μονιμοποιηθεί. Τώρα το Σεπτέμβριο να μου θυμηθείτε, όταν θα ξανακάνετε εκπομπή, επειδή έληξαν τα 2 χρόνια υπηρέτηση των μονίμων εκπαιδευτικών, αυτοί θα φύγουν και τα νησιά μας θα αδειάσουν, και αν δεν υπάρξει πρόβλεψη από τώρα, και το λέω αυτό διότι χτυπώ το καμπανάκι, εάν βγει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πολύ πιθανό από ό,τι βλέπω εγώ, όχι από τις δημοσκοπήσεις, αλλά από τις συναντήσεις με τον κόσμο, γυρνώντας από χωριό σε χωριό και από μαγαζί σε μαγαζί και από σπίτι σε σπίτι, βλέπουμε ότι υπάρχει μια υποδοχή πολύ, πολύ ζεστή, πολύ θερμή. Υπάρχει δηλαδή μια προσδοκία, όχι αυτό που υπήρχε το 2015, στο οποίο και εμείς πέσαμε στα βράχια με το ιερατείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η απογοήτευση που νιώθει ο κόσμος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που έχει αυξήσει τις ανισότητες, που έχει φέρει την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, που έχει υποβαθμίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, που εν πάση περιπτώσει δημιουργεί καλή ζωή για τους ισχυρούς και άγχος επιβίωσης για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, όλη αυτή η κατάσταση βγαίνει με μια δυσαρέσκεια η οποία σίγουρα θα αποτυπωθεί στην κάλπη. Δεν ξέρω αν θα αποτυπωθεί μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς ευχόμαστε φυσικά να αποτυπωθεί πολύ μεγάλο μέρος της συνένεσης μέσα από τις εκλογές προς το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για να είναι πρώτο κόμμα και να σχηματίσει προοδευτική δημοκρατική κυβέρνηση της 22 Μαΐου. Αλλά πραγματικά δεν ξέρουμε πώς θα αποτυπωθεί αυτή η δυσαρέσκεια, διότι ο κόσμος δεν μιλάει, ο κόσμος απλώς εκφράζεται με ένα τέτοιο τρόπο που σου δείχνει ότι δεν θέλει να συνεχίσει να κυβερνά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Εντάξει, εσείς μιλάτε, κύριε Σερμαλένια, για δημοσκοπήσεις στο λαό. Υπάρχουν βεβαίως οι δημοσκοπήσεις οι οποίες ακόμα και τις τελευταίες ημέρες πλησιάζουν στις εκλογές, εξακολουθούν, επιμένουν σε προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζεται ότι αυξάνεται αυτό το προβάδισμα, αυτή η διαφορά.
Εντάξει, αλλά αυτά είναι τώρα για ψυχολογικούς λόγους.
Δεν θέλω να μείνουμε όμως στις δημοσκοπήσεις, γιατί ξέρουμε την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ για τις δημοσκοπήσεις. Το άλλο είναι το ζήτημα ότι εσείς μιλάτε μιλάτε ξεκάθαρα για μια κυβέρνηση συνεργασίας. Ωστόσο, από τη μία πλευρά έχετε ένα ΚΚΕ που σας έχει γυρίσει την πλάτη, φαίνεται οριστικά. Με τον κύριο Βαρουφάκη τον τελευταίο καιρό υπάρχει μια εικόνα ρήξης μεταξύ των δύο πλευρών. Και βεβαίως και με τον κύριο Ανδρουλάκη τα πράγματα δεν είναι πολύ ξεκάθαρα. Και ο ίδιος κρατάει ίσες αποστάσεις από ό,τι φαίνεται. Ποιοι θα είναι οι συνέτεροι εντός εισαγωγικών σε αυτή την πιθανή συγκυβέρνηση?
Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι οι ηγεσίες αυτών των κομμάτων γυρίζουν την πλάτη στο ΣΥΡΙΖΑ ή τέλος πάντων ασκούν μια σκληρή κριτική μέχρι την ημέρα των εκλογών. Αλλά ο κόσμος που ακολουθεί και που θα ψηφίσει και αυτά τα κόμματα θα νιώθει πάρα πολύ δυσαρεστημένος και αδιασμένος εάν οι ηγεσίες δεν ακούσουν το μήνυμα της αντιδεξιάς πολιτικής και της συνεργασίας των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων. Θα το πληρώσουν πολύ ακριβά εάν πάμε σε δεύτερες εκλογές τα κόμματα, ακόμα και το ΚΚΕ, το οποίο έχει πολύ συμπαγές εκλογικό σώμα. Ακόμα και τέτοιοι άνθρωποι, έχω συναντήσει πολλούς, οι οποίοι λένε ότι εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να επαναλαμβανόμαστε, να επαναλαμβάνουμε τους εαυτούς μας για να παίρνουμε ένα 5,5% και από εκεί και πέρα η χώρα να βαδίζει σε δρόμους τελείως αντίθετους από αυτούς. Επιτέλους, ας καταλάβουν και οι εσείς ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο. Ότι καταλαβαίνει, εδώ θα πάμε ή για μια χώρα η οποία θα παραδοθεί σε 20 οικογένειες πολυεθνικών και ισχυρών οικονομικών συμφερόντων και οι υπόλοιποι θα είναι υπήκοοι πολίτες που θα υπηρετούν αυτούς, ή θα πάμε να υπερασπίσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να συζητάμε.
Σε μισό λεπτό, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η εκτίμηση που κάνετε είναι σχηματισμός κυβέρνησης με τις εκλογές στην 21η Μαΐου ή πάμε σε δεύτερες εκλογές? Ποια είναι η εκτίμηση προσωπική σας?
Κοιτάξτε, εγώ κλείνω μάλλον ότι θα σχηματιστεί κυβέρνηση, γιατί το ΠΑΣΟΚ κυρίως δεν θα αντέξει δεύτερες εκλογές. Βεβαίως δεν λέω ότι μπορεί η επιλογή του να είναι σίγουρα ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπάρχουν πολλά από τα εναπομείναντα μεσαία στελέχη τα οποία τείνουν προς τη κεντροδεξιά κατεύθυνση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχει βγει πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Σε αντίθετη περίπτωση που ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτος, καταλαβαίνετε ότι ενδεχομένως να αποφασιστεί και η συνεργασία, και φυσικά θα έχει κόστος όποια απόφαση πάρει το ΠΑΣΟΚ. Είναι εγκυστρωμένο ψάρι. Ό,τι και να κάνει, ή θα του φύγουν από τη μία πλευρά ή θα του φύγουν από την άλλη.
Μάλιστα.
Επομένως ήρθε η ώρα να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Όλα τα υπόλοιπα είναι για να φτάσουμε μέχρι την Κυριακή.
Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία. Καλή σας ημέρα.
Καλά, και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.